Ja, da må jeg først begynne med å si at det blir ikke den teksten som jeg hadde antydet på fredag, som jeg kommer til å stanse for i dag. Det blir en annen tekst. Sånn er det bare av og til. Jeg hadde noe tenkt på den, så blir det også ikke det. Den teksten jeg stanset for i kveld, den fra Salme 42. Vi fra det første verset der, men først skal vi fortsette med å legge det fram på æret. Ja, Jesus, du vet, jeg kjenner på det behovet for min egen del i alle fall. Jeg får henvende meg til deg og be om din hellige ånd. Det er ånden som gjør levende kjødet gagne intet. Våre tanker og våre meninger kan ikke bringe noe i denne sammenheng egentlig. Det er bare din ånd som kan åpenbare ditt eget ord i våre hjerter. Og vi ber om at det måtte skje, Jesus. Det ber vi om i ditt dyrebare navn. Amen. Da leser jeg som nevnt fra vers 1 i Salme 42, jeg leser Jesu navn. Til sangmesteren, en læresalme av Koras barn. Som en hjort skriker etter rennende bekker, slik skriker min sjel etter deg, Gud. Min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud. Når skal jeg komme og tre frem for Guds åsyn? Mine tårer er min mat dag og natt, fordi man hele dagen sier til meg, hvor er din Gud? Dette må jeg minnes og utøse min sjel i meg, hvordan jeg dro frem i den store skaren, vandret med den til Guds hus med fryderop og lovsangslyd, den høytidsskare. Hvorfor er du nedbøyd min sjel og bruser i meg? Vent på Gud, for ennå skal jeg prise ham for frelse fra hans åsyn. Min Gud, min sjel er nedbøyd i meg. Derfor kom jeg deg i hu fra Jordans land og Hermons høyder, fra det lille fjell. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Her har vi altså et menneske i nød, men vi har ikke med et hvilket som helst menneske som har begynt å søke Gud å gjøre i denne salmen. Nei, det er en som vet hva det vil si å leve godt med Gud. Han har opplevd det. Dette må jeg minnes og utøse min sjel i meg, hvordan jeg dro frem i den store skaren, vandret med den til Guds hus med fryderop. Og lovsangslyd, en høytidsskare, der hadde han vært midt i flokken, fylt av denne frydesang og lovsang, ikke sant? Det er han som skriver denne salmen. Det var liksom så mye liv han som viste at han hørte Herren til. Denne livlige følelsen eller opplevelsen av Herrens nærvær i livet, ikke sant? Denne fryden, han kjente til det, og det falt lett for ham å prise Herren av hjertet. Det er altså en tilstand en kristen kan oppleve. Det er så utrolig godt å vite seg frelst på ordets grunn. Og du har så lyst til å bringe det videre, ikke sant? Eller det kan være som salmisten vitner i salme 131 og vers 2. Sannelig, jeg har fått min sjel til å være stille og tie som et avvent barn hos sin mor. Som det avvente barn er min sjel hos meg. Altså det falt til ro, falt til hvile. Det er freden som rår. Han leder deg til hvilens vann. Som det heter i salme 23. Og lar deg ligge i grønne enger. Husker det var en som hadde en bibeltime over salme 23, og så i sin ungdom så hadde han vært saueeter. Og så sa han, når en sau legger seg ned, da er han mett, sa han. Ja. Lar meg ligge i grønne enger, altså. Da er du mett. Du har altså en slik ro innenfor Gud. Også det på ordets grunn. Du får altså i begge tilfeller rett og slett lov til å tro til fred og ro og hvile i Gud. Mens Guds barn kan oppleve dette, så er det andre som bare sliter med å oppfylle ymse krav. Guds krav, ikke sant? som de mener må oppfylles om de skal unne sin sjel ro. Først så må det på plass, først så må jeg oppleve det, først må jeg gjøre sånn, og så kan jeg hvile. For da Gud liksom fornøyd. De tjenerne, trellene, de som bare ansatt, eller som i denne sammenheng har ansatt seg selv, altså som vi selvtekt går inn i mesterens hus og begynner å jobbe. Det ingen som åpnet døra for dem. De har bare liksom tatt seg inn. Jobbe til frelse for sin sjel. De vantro, med andre ord. Det skrekkelig å måtte bruke sånt ord om andre mennesker, men det altså de vantro. Det vil si de som ikke har kommet til tro, egentlig. De som hele livet vantror Guds budskap til dem om hva som gitt dem i Jesus. Og legger altså egne gjerninger, egne motiver, egen renhet, egen rettferdighet, egen hellighet og så videre til det som allerede gitt av Gud i sønnen. De har altså aldri opplevd dette å få glede seg i budskapet. De har aldri hatt noen glede av Jesus egentlig. Det vil si den korsfestede og oppstandende Jesus. Han de aldri egentlig kjent. De har altså bare hatt noen anstrøk av fred og ro i de tilfeller eller perioder som de synes det går så tålelig. For til dette med troen, for å holde sin andakt, og det føles jo litt godt, og så videre. Men det den fred som verden gir, kjære venn. Ikke den fred som Jesus gir. Det skal veldig lite til, hvis du har vært der kanskje, ikke sant? Jo da, enhver har jo vært i denne stillingen før du kom til tro, og fikk se hva Jesus har gjort for oss. Og da vet du hvor lite som skal til for å knekke denne freden, ikke sant? Minste ting, så forlater den freden. Det en fred som verden gir. Den da bare så lenge det lykkes for deg. Men du vet, den fred du har fått i Jesus, den jo evig. Den der også når det ikke lykkes for deg. Det min fred jeg gir deg, sier han. Det evig fred i Kristus Jesus. Denne salmen, salmisten, eller skal vi si salmistene, for det heter jo Koras barn, ikke sant? Dette åpenbare Guds nåde mot menneske, også sine åpenbare motstandere, altså. Vi leser i 4. Mosebok 26, vers 9-11, Og Eliabs barn var Nemuel og Datan og Abiram. Det var den Datan og den Abiram som var utvalgt av forsamlingen, og som yppet strid mot Moses. Og Aaron, den gang Koras flokk satte seg opp mot Herren, og jorden åpnet sitt gap og slukte dem og Koran. Hele flokken omkom da ilden fortærte de 250 menn, og de ble til et advarende tegn. Men Koras barn omkom ikke, står det. Det svært å ha med Gud å gjøre. En dag så skal jo hele denne verden her gå under ild. Har du tenkt på det noen gang? Vi hører om store katastrofer som skjer, og vi synes det er forferdelig, og selvfølgelig gjør vi det. Men har du tenkt på det at en dag skal hele denne verden gå opp i ild? Da begynner vi å snakke om hva synden er for noe, hva dette fallet har ført til, og hvor alvorlig det er, altså. Og hvor viktig det er at du og jeg kommer til klarhet i vårt forhold til Gud. Nei, Herren har forbarmet seg over dem, Koras barn, og nå leser vi altså i en salme et vitnesbyrd av dem. Hvordan jeg drog frem i den store skaren, vandret med den til Guds hus, med fryderop og lovsangslyd, en høytidsskare. Dette fikk altså disse opprørende oppleve. De fikk fryde seg i Gud. Og når Herren ble dunkel for dem, som en hjort skriker etter rennebekke, slik skriker min sjel etter deg, Gud. Min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud. Når skal jeg komme og tre frem for Guds åsyn? Mine tårer min mat dag og natt. Kan du tenke deg sånn forhold til Herren som de nå var inne i? Du og jeg som var fiender, Langt borte fra Gud har han altså ført inn I et sånt forhold til seg selv. Jesus kom ikke altså for å frelse sine venner, han kom for å frelse sine fiender. For det var det vi alle var av naturen. Vi hadde et hjerte som stod Gud imot, og dette gamle hjertet I oss, som vi kaller kjødet, det står jo Gud imot en dag I dag. Eneste redningen som Paulus roper ut, altså hvem skal fri meg fra dette dødens legeme, altså fra dette hjertet, som vender seg mot Gud I stedet for til ham, hvem skal fri meg fra det? Da var jo Paulus et Guds barn, et frelst sjel. Det ikke ille I livet ditt når Herren blir dunkel for deg? Da blir det mørkt for en troende. Når du ikke synes å få noe mat for sjelen, men alt liksom tørt og likegyldig, begynner ikke din sjel å skrike da? Det I alle fall et meget dårlig tegn når en kristen fornøyd med å ha det slik. Gå på det javne liksom, når du kan tilfredsstille seg noe som helst annet enn Jesus Kristus og han korsfestet. Nå hadde han, som hadde opplevd så rike tider I Gud, kommet inn I anfektelse. Det vil vi si når vi leser dette, ikke sant? Det sant? Nei. Det ikke sant. Dette ikke anfektelse. Anfektelse, da har du begynt å tvile på om du I hele tatt hører Herren til, vet du. Om du virkelig frelst, og at Gud din Gud, da du inne I anfektelse. Akkurat som Johannes Døper, der han satt I fengselet og lurte på om Jesus virkelig var Messias. Han var I anfektelse. Det virkelig han? Det virkelig deg? Anfektelse, altså en åndelig anfektelse I kristen sammenheng, går alltid på ditt forhold til Jesus. Om du virkelig I samfunn med ham. Det ikke tilfellet her. Han en troende I en vanskelig situasjon. Så han sier, jeg kommer deg I hu fra Jordans land og Hermons høyder, altså langt borte fra sentrum I hans gudstyrkelse. Langt borte fra det hellige sted, altså. Denne salmisten nå. Hvorfor hadde han tatt veien dit? Det vet vi jo ikke. Men vi ser her følgende av det, om du skal forstå det åndelig, altså. Du, hvorfor går du så langt borte fra Gud? Altså, hvorfor søker du så sjeldent hans åsyn? Det underlig om du sulter da, du som har smakt maten, smakt at Herren god, som Peter skriver I sitt brev? Mitt hjerte som solsvidd og visnet gress, og så hør hvorfor. For han skriver det salmisten I salme 102, vers 5. For jeg har glemt å ete mitt brød, sier han. Det blir gjerne anvendt på lesning av ord, ikke sånn lesning av Bibelen, at jeg har glemt å ete mitt brød. Og da helst etterfullt av formaninger om å lese så og så mye Guds ord per dag, og så videre. Og helst tidlig om morgenen, og vet ikke om disse reglene du får for hvordan du skal ta til deg Guds ord. For du må jo ete ditt brød. Og det sant, vi må for all del og gjerne lese mye Guds ord. Men det kan også bli en lovgjerning, vet du. En lovgjerning som nettopp fører deg inn I smerte og fortvilelse, fordi du ikke makter å oppfylle dette som du da mener at den bør. Det kommet folk til meg spurt om dette her. Det svikter så ofte på det området, jeg leser ikke nok, jeg skulle jo lese om morgenen før jeg går på arbeid og så videre, og så har det sviktet, og så den dagen ødelagt. For har du liksom ikke Guds velsignelse og behag velbehag over deg, da, for du har jo ikke gjort disse tingene der. Sant? Trelldom. Hva hadde salmisten glemt å ete? Sitt brød. Og hva nå dette brødet vi eter til liv og salighet, det vet du vel. Nå skal du få høre noen ord av Jesus. For Guds brød, sier han, Johannes 6, vers 33, det som kommer ned fra himmelen og gir verden liv. Her taler han altså om et brød som gir verden, det vil si deg og meg liv. Jeg kommer ned fra himmelen for å gi deg liv. Og det ikke noe du og jeg gjør oss fortjente, altså, eller opparbeider oss, men det kommer ned fra himmelen og gir. Det kommer som en gave fra himmelen, altså, ned til oss. Hør det en gang til. Det kommer ned fra himmelen og gir. Han lar oss heller ikke bli uvitenhet om hva dette brødet egentlig er. Jesus sa til dem, «Jeg er livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri noen gang tørste.» Og Johannes 6, 48, «Jeg er livets brød.» Leser du skriften og ikke finner Jesus der, så kunne du like gjerne gå latt vær, nesten si det så kraftig. Er det ikke salig for deg å høre slikt da, du som har så hang til å trelle? Det er en som kaller på deg igjen og igjen for å gi deg liv og bevare livet i deg, eller bevare deg i livet. Er ikke det noe annet enn et påbud om å lese så og så mye? Jeg vil altså ikke med dette lede noen bort fra lesning av Guds ord for all del. For det der han møter deg nemlig. Nei, mitt anliggende å lede deg bort fra trelldomsånden. Du skal få søke hans åsyn, for han er livets brød som kommet ned fra himmelen for å gi deg liv. Kan du se forskjellen? Jeg håper du Gud for deg at du ser denne forskjellen. Nei, det var ikke anfektelse i egentlig forstand denne salmisten opplevde. Det var en troendes opplevelse av å komme på avstand ifra Gud. Men at han fremdeles var en troende, det skal du se av teksten her. Og det virkelig lærerikt for oss altså, som så snart gir rette for vårt eget hjertes dom. Hør hva han vitner midt i dette som han opplevde som en lidelse. Hvorfor du nedbøyd min sjel og bruser i meg? Vent på Gud, for ennå skal jeg prise ham for frelse fra hans åsyn. Det var han visst på altså. Herren hadde åpenbart ham noe, forstår du, noe som stod fast. Når alle følelser og opplevelser av Guds nærvær var borte fra hans sjel, nemlig dette, «Jeg, Herren, trofast», det hadde han sett. «Om du troløs, så jeg fremdeles trofast, for jeg kan ikke fornekte meg selv.» I 2. Timoteus 2, 13 skal du lese dette salige vitnesbyrd om Herren også. «Om vi troløse, så han fremdeles trofast, for han kan ikke fornekte seg selv. Han kan ikke bli noe annet enn trofast, for det det han Det er jo selve navnet til Herren, vet du. «Jeg er», sier han. «Det han det er han.» Jeg hadde en særlig opplevelse av det, akkurat det verset der en gang. Den satte meg i frihet, altså. Og det alltid det som setter et menneske i frihet, er å få opplyst igjen hvordan Gud For vi har så snart for å se på oss selv, og så tenker vi at Gud dømmer i forhold til det. Nei. Han ser på Jesus. Og nå greip altså han, salmisten her, fatt i det. Det er jo det Gud vil at du skal gjøre også. Du skal ta din tilflukt av hans trofasthet. Altså det som står fast. Han står ved sin frelse. Det er jo nettopp det han vitner her også, for ennå skal jeg prise ham for frelse fra hans åsyn. Altså det Gud ga deg i Kristus, det tar han aldri tilbake. Han gjør ikke det. Det du som må vende han ryggen og gå bort. Men det han ga deg, det tar han ikke fra deg igjen. Han sier, jeg slipper deg ikke. Og det kunne gå mer opp for oss folk, ikke sant? Det er en salig grunn å stå på. Guds trofasthet. Guds fasthet, om du vil. Han trofast. Han svikter ikke. Og så sier han noe bestemt her, som vi også skal ta med nå til slutt. Min Gud, min sjel nedbøyd i meg. Derfor kommer jeg deg i hu. Det var noe av det Fredrik var inne på her til begynne med. Hørte du det? Så vi leste nå. Derfor kommer jeg deg i hu. At han fikk det så åndelig vondt, nettopp det ansporet han til å komme Herren i hu. Altså i stedet for ved det å gå inn i en virkelig anfektelse, Herren må ha forlatt meg, føler det tvert imot til at han søker inn til Herren, for han tror. Nettopp som den bortkomne sønn Jesus taler om i Lukas 15, der han satt i grisebingen, vet du, og kom i hu hvor godt han hadde hatt det der hjemme. Sant? Denne salmisten her hadde opplevd noe med Gud som han kom i hu, i sin vanskelighet altså. Derfor dette her, Rosenius skriver vel et sted at når du ikke føler noe, ikke kjenner noe, kanskje bare kjenner alt motsatt av hva du skulle, og mener du skulle som kristen, så skal du holde fast på at Herren er trofast. Lyset kommer tilbake. Han forlater deg ikke. Det kan han ikke. Det er så salig å lese om henne, kanadiske kvinner som fulgte etter Jesus, vet du, datteren hennes var besatt av en ond ånd. Hun ropte på han, fulgte etter ham, disiplene prøvde å jage henne vekk, og Herren, han brydde seg til synlaten, ikke homo, du kjenner historien kanskje. Men hun ga seg ikke. Og da, hun går bort fra Herren til slutt med det vitnesbyrået over seg, går bort, din datter er løst, din tro er stor, sier han. Hva var det hun så? Hva var denne troen? Det sier Luther. Hun fanget ham, sier han, nærmest. I hva da? Jo, i at hun visste hvordan han var. Derfor så sier hun altså på en måte at du kan ikke annet enn å hjelpe meg, for det er sånn du er. Ja. Din tro er stor. Det er rett og slett å ha sett hvordan Herren er. Han kan ikke fornekte seg selv. Er han god, så er han god. Er han kjærlig, så er han kjærlig. Du må hjelpe meg, Jesus, for det er sånn du er. For en nåde å få lov til å se det. Hvis han skulle slippe deg og la deg gå i din elendighet, så kunne du stå frem på den siste dommens dag og si at Herre, du holdt jo ikke det du lovte. Ikke et menneske som skal kunne det på den dag. Jeg skal lese noe for deg til slutt nå, som jeg ble gjort oppmerksom på. Det er litt spesielt, men jeg vil ta det med for å vise altså hva vi har med å gjøre i grunn. Noahs slektledd ifra Adam til Noah er 10 personer. Og nå skal jeg lese navnet av dere, så hva de betyr. Det begynner jo med Adam. Det betyr menneske. Sett betyr er tilmålt, er tildelt. Enos betyr dødens, døds, eller forgjengelighetens. Kenon betyr sorg. Mahalalel, den velsignede Gud. Jared skal komme ned, betyr det. Enoch betyr å lære å forkynne. Metusala, at hans død skal bringe. Lamek, det fortvilede eller fattige og nedbøyde, og til slutt Noah, trøst eller hvile. Da skal jeg lese for deg hva som står her altså. Mennesket er tildelt dødens sorg. Dette var etter fallet. Den velsignede skal komme ned og forkynne at hans død skal bringe de fortvilede trøst og hvile. Altså her har du menneskets sanne situasjon og Guds evangelium forkynt allerede ved disse navn. Det er jo rett og slett Guds ord om vår situasjon. Og hvordan Herren selv skal komme ned og frelse denne fortapte skapningen. Nå kan vi spørre da til slutt, er Gud trofast? Har han vitnet for deg Ja, det har han virkelig gjort. Denne bok, altså Bibelen, den ikke gitt for at du skal slite deg ut på å finne ut av. Den gitt for at han skal få tale til deg. Det sånn vi går til Guds ord, ikke sant? Vi går dit for at han skal få tale til oss. Og hvis han ikke vil tale til deg ordet, ja, så kan du ikke gjøre noe med det. Men du kan ikke fravriste Gud noen hemmelighet, det umulig. Vi kan ikke se inn i dette ordet ut fra noe i oss selv. Vi må få det som en gave. Gratis, uforskyldt av nåde. Og da går du altså til Bibelen med en helt annen innstilling, ikke sant? Jeg går litt for å få. For Gud er alle gode gavers giver. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for det. Takk for at vi skal få lov til å tro det. Som du ga deg selv i døden, i smerte og lidelse, for at syndere som oss skulle bli frelst, så er du den samme i den stunden vi er samlet her nå. Det er kun ett du har for øye, at vi må finne fram. Derfor så vil du tale til oss. Ja, få oss i tale. Herre, vi ber om at det måtte skje. Vi føler at ord blir så fattige når vi skal prøve å peke på dette her. Men dine ord er ikke fattige. De er liv og salighet. Så skje din vilje for ditt navns skyld. Amen.